Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը Երևանում. Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրում է երեխաներին ռազմական հակամարտությունում օգտագործելու մեջ. Ստեղծման փուլում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը. Երբ կհայտարարվի Խոսրովի արգելոցի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար նոր մրցույթ. Մասիս քաղաքի բնակիչների համար առաջնային է զբաղվածության խնդիրը. Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն լսենք օրվա կարևոր լուրերը. Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն այսօր կժամանի Հայաստան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սեր Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև ողջույնի խոսք ուղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հրաժեշտի արարողությունը։ Մինչ այդ տեղի ունեցած առանձնազրույցի ընթացքում երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել պաշտոնական այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր ազդակ կհաղորդեն հայ-թուրքմենական բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում համագործակցության խորացմանը։ Նոյեմբերի 25-ից 28-ը կայացել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Աֆղանստան, որտեղ ընթացող խաղաղության աջակցության գործողություններում ներգրավված են հայ խաղաղապահները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հայտարարում է Պաշտպանության նախարարության կողմից մարդու իրավունքների խախտման մասին։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն, 10 տարի ծառայելով Հայաստանի զինված ուժերում սպայ կոչում ստացած զինծառայողը ցանկություն էր հայտնել բաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը և պահեստազոր արձակելու մասին 3 զեկուցագիր էր ներկայացրել հրամանատարությանը, միաժամանակ հայտնելով, որ պատրաստ է փոխհատուցել ուսման ծախսերը, սակայն արդեն 7 ամիս է, ինչ Պաշտպանության նախարարությունից չեն արձագանքում սպայի պահանջին, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեկ կայացել է հեռախոսազրույց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների որոշ արդիական հարցեր, հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ նշված չեն։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած որոշման Պաղեստինը ճանաչվում է որպես կազմակերպությունում դիտորդ պետություն։ Այսպիսով Պաղեստինի ինքնավարության կարգավիճակը բարձրացավ, ինչին կողմ քվեարկեց 138 պետություն, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Բելգիան, Բրազիլիան, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, Հայաստանը ևս կողմ է քվեարկել Պաղեստինին ՄԱԿ-ում դիտորդ երկրի կարգավիճակ շնորհելու։ Ամերիկյան Սենատը պատրաստվում է քննարկել Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ։ Նոր պատժամիջոցները կառնչվեն Իրանի էներգետիկ և ծովային տրանսպորտի ոլորտներին։ Նախկին պատժամիջոցներն այս երկրի նկատմամբ հանգեցրել են նավթի արտահանման նվազմանը և լուրջ վնաս հասցրել Իրանի տնտեսությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել է անցած նախագահական ընտրություններում իր հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնիին։ Ըստ BBC, Օբաման Ռոմնիին հրավիրել է փակ պաշտոնական ճաշի սպիտակ տանը, կատարելով հանրապետականների հետ համագործակցելու իր խոստումը։ Սիրիայում չկա ինտերնետ, մայրաքաղաք Դամասկոսում և որոշ կենտրոնական շրջաններում չի գործում բջջային հեռախոսակապը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ կապի միջոցները խափանել է կառավարությունը, որպիսի խոչընդոտի իրենց հաղորդակցությունը։ Կառավարությունը իր հերթին պնդում է, որ այս ամենը դիվերսիայի հետևանք է։ Համաձայն գիտնականների նոր հետազոտությունների, երկիր մոլորակի սառույցների հալման արագությունը վերջին 20 տարիներին աճել է։ Գիտնականները պնդում են, որ դրա արդյունքում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը բարձրացել է 11 մմ-ով։ Բևեռային սառույցների հալման արագությունը կշարունակվի մեծանալ, զգուշացնում են գիտնականները։ Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր երեկոյան Երևանում տեղի կունենա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը Եվրամիության շրջանակներում գործող խոշոր և ազդեցիկ քաղաքական կուսակցություններից է, Հայաստանից անդամակցում է 3 կուսակցություն։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր երեկոյան Երևանում տեղի կունենա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածած հաղորդագրության համաձայն գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվում է ՀՀԿ-ի և Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի նախաձեռնությամբ և գագաթնաժողովի ընթացքում կքննարկվեն Արևելյան գործընկերությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նշենք, որ ԵԺԿ-ի Արևելյան գործընկերության առաջին գագաթնաժողովը կայացել է այս տարվա հուլիսին Վրաստանի Բաթումի քաղաքում։ Երևանյան գագաթնաժողովին մասնակցելու են Հայաստանի նախագահ, ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին, Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատը, ԵԺԿ-ի նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը և Եվրոանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ ԵԺԿ-ն կամ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Եվրամիության շրջանակներում գործող խոշոր և ազդեցիկ քաղաքական կուսակցություններից մեկն է։ Ստեղծվել է 1976 թվականին և իր մեջ գլխավորապես ներառում է Եվրամիության անդամ երկրների աջ կենտրոնամետ կուսակցությունների։ Եվրամիության ներկայիս խորհրդարանում ԵԺԿ-ն ունի ամենամեծ խմբակցությունը՝ 754 պատգամավորներից 271-ը ԵԺԿ-ից են։ ԵԺԿ-ից են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը և Եվրանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզում։ Եվրամիության պետություններից բացի ԵԺԿ-ին անդամակցում են նաև միության անդամ չհանդիսացող 7 պետությունների կուսակցություններ, թեև այդ 7 երկրների կուսակցությունները ունեն ԵԺԿ-ի դիտորդ անդամի կարգավիճակ։ Հետխորհրդային երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցում են միայն Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի կուսակցությունները։ Մոլդովայի դեպքում վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատի գլխավորած քաղաքական ուժը Վրաստանի պարագայում նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը։ Հայաստանից իշխող հանրապետականից բացի ԵԺԿ-ի դիտորդ անդամ են նաև ժառանգություն ու օրինաց երկիր կուսակցությունները։ Հայաստանյան բոլոր 3 քաղաքական ուժերն էլ ԵԺԿ-ին անդամակցել են, այսինքն ստացել են դիտորդ անդամի կարգավիճակ այս տարվա փետրվարին։
Բնապահպանները մշտապես քննադատում են Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, հանքավայրերի քանակը, աշխատանքները, դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և այլն։ Ոլորտի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր կարծիքն է հայտնել Ավստրալիայի Քվինսլենդ համալսարանի պրոֆեսոր, հանքարդյունաբերության սոցիալական պատասխանատվության կենտրոնի տնօրեն Սալիմ Ալին։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Բոլոր կողմերից ցամաքով շրջափակված և առանձնապես տնտեսական զարգացման այլ հնարավորությունների չտիրապետող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է, հաճախ կանգնում են հետևյալ երկընտրանքի առջև՝ առաջնությունը տալ հանքարդյունաբերությանը, թե զարգացնել տնտեսության այլ ճյուղեր։ Կոնկրետ Հայաստանում, որտեղ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվում է երկրի տարածքի միայն 17%-ը, ինչպես նաև օբյեկտիվորեն առկա այլ սահմանափակումները, մարդկանց հարկադրում են ընտրություն կատարել հանքարդյունաբերության օգտին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կգնահատեիք Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, ինչը խստորեն քննադատվում է անդիմության և բնապահպանական ակտիվիստների կողմից, նման դիտարկում արեց Ավստրալիայի Քվինսլենդ համալսարանի պրոֆեսոր, հանքարդյունաբերության սոցիալական պատասխանատվության կենտրոնի տնօրեն Սալիմ Ալին։
You have many constraints being a country which is landlocked.
Այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտի խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, որի հիմնական զեկուցողը պարոն Սալիմ Ալին է։ Օգտվելով զրույցի հնարավորությունից, վերջինիս նաև հարցրինք. Միջազգային պրակտիկայում ինչպես են կարգավորվում հանքարդյունաբերողների և համայնքների հարաբերությունները, կապված առավելապես հանքերի շահագործման հարուցած բնապահպանական խնդիրների հետ։
You should certainly have laws and regulations which monitor and enforce.
Անշուշտ դուք պետք է ունենաք ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ինչպես նաև հարկ է կենսունակ և ակտիվ քաղաքացիական հասարակության առկայություն, որը պետք է անհրաժեշտաբար ճնշում գործադրի արդյունահանող ընկերությունների և կառավարության նկատմամբ, սակայն դա պետք է արվի կարուցողական ճանապարհով, պատասխանեց դոկտոր Սալիմ Ալին.
Pushes back on companies and governments, but does it in a constructive way.
Միջդեռ համաժողովի մեկ այլ զեկուցողի Հայաստանի օրհուս կենտրոնի իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի գնահատմամբ անգամ օրենքի շրջանակներում գործելու պարագայում ոլորտում առկա խնդիրները չեն վերանում։
Օրենսդրությունը այսօր Հայաստանում այնպիսին է, որ ապահովում է միայն հանքարդարական ընկերությունների համար գերշահույթներ, թույլ է տալիս նրանց գտնվել ծվերում, չիմանանք ովքեր են սեփական ատարերը։
Անցնենք առաջ։ Օրերս Վայրի բնության հիմնադրամի և Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավարները հայտարարել էին, որ անժամկետ դադարեցնում են իրենց ֆինանսական աջակցությունն արքելոցին և պահանջում, որ չեղյալ հայտարարվի Խոսրով արքելոցի տնօրենի մրցույթի արդյունքները և անցկացվի նոր մրցույթ։ Հայտարարությանը բնապահպանության նախարարությունը բավական կոշտ էր արձագանքել։ Այնուամենայնիվ, օրեր անց մրցույթում հաղթած Գաբրիել Պողոսյանը հրաժարվել էր զբաղեցնել պաշտոնը։ Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը իմ գործընկերն Նանե Սահակյանի հետ զրույցում նշել է, որ այժմ պատրաստ են վերականգնել ֆինանսավորումը, քանի որ կատարվել է իրենց պահանջը։
Բնապահպանության նախարարության Խոսրովի անտարարքելոց Պոակի տնօրենի մրցույթում անցած ուրբաթ հաղթեց մրցույթին ներկայացած միակ տեխնացու Գաբրիել Պողոսյանը, ինչից հետո աղմուկ բարձրացրին բնապահպան ակտիվիստները, հայտնելով, որ տեխնացուն չի կարողանա պայքարել որսագողերի դեմ, իսկ արքելոցը ֆինանսավորող երկու հիմնադրամները դադարեցրին իրենց համագործակցությունն արքելոցի հետ, նշելով, որ տեխնացուն չունի համապատասխան կրթություն։ Օրեր անց նախարարությունը հայտնեց, որ Գաբրիել Պողոսյանը չի նշանակվել արքելոցի տնօրենի պաշտոնում։ Հաղորդագրությունը հայտնում էր, որ Գաբրիել Պողոսյանը, գիտակցելով արկադժվարություններն ու ունենալով նաև լրացուցիչ այլ ծանրաբեռնվածություն, խնդրել է ընթացք չտալ տնօրեն նշանակվելու իր դիմումին։
Մենք ողջունել ենք նախարարության նման քայլը և նաև պաշտոնական նամակով մեր կազմակերպությունը շնորհակալական նամակ է ուղարկել և հայտնել պատրաստակամությունը շարունակել այնպես, ինչպես նախկինում աշխատել ենք նախարարության հետ, շարունակել համագործակցությունը, ներառել նաև Խոսրովի արգելոցը։ Այսինքն Խոսրովի արգելոցում պատրաստակամություն ենք հայտնել նորից բացել ֆինանսավորումը։
Հայտնում է Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը։ Հիշեցնենք, որ մեր նշած և Վայրի բնության հիմնադրամների ղեկավարների հայտարարությունից հետո, որ կարող են դադարեցնել ֆինանսավորումն արգելոցին, նախարարությունը շատ կոշտ պատասխան էր հրապարակել, որտեղ նշվում էր, որ երկու հիմնադրամների ղեկավարները գերազանցել են իրենց վերապահված իրավասությունները և հիշեցնում էր նրանց, մեջբերում ենք, որ նրանք ընդամենը այդ կազմակերպությունների գործակալներ են։ Արման Վերմիշյանը հայտարարությունը մեկնաբանել չի ցանկանում։
Ուղղակի չեմ ցանկանում այդ նամակը մեկնաբանել։ Անիմաստ է այդ նամակը մեկնաբանել։ Ուղղակի իմաստ չունի նման նամակին արձագանքել։ Մենք մեր կարծիքը մամուլի ասելիս ժամանակ հայտնել ենք։
Ամեն դեպքում ձեր չի վիրավորելու։
Բացարձակ։ Ես այդ փուլերը վաղուց անցել եմ, որ նման բան այդ վիրավորեմ կամ չվիրավորեմ։ Ես անում եմ աշխատանքը ու մտադիր եմ շատ երկար ժամանակ այս հիմնադրամում աշխատել։
Արման Վերմիչյանն ավելացնում է, որ Հայաստանի բնության խնդիրներն այնքան շատ են, որ ավելի լավ է և իրենք, և նախարարությունը ուղեն իրենց ուժերը հատուկ պահպանվող տարածքների բարելավմանն ու ավելի շատ գումարներ բերեն Հայաստան, և ոչ թե
նման լեզվակառույցների կամ ինչ-որ նման խոսքափոխանակումների հետևից են գնենք։ Առավել ևս հիմա շատ իսկապես կարևոր ժամանակաշրջան է և Խոսրովի համար, և ընդհանրապես բոլոր արգելոցների համար, և մենք մտադիր ենք շատ մեծ ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետության։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը կարծում է, որ միջազգային կազմակերպությունները շտապել են հայտնել, որ կվերսկսեն ֆինանսավորումը, քանի որ հայտնի չէ, գուցե հաջորդ մրցույթին էլ լինեն այնպիսի տեխնացուներ, որոնք վստահություն չեն ներշնչում։ Ակտիվիստ երիտասարդները փնտրել ու գտել են մի քանի համապատասխան և անցած փորձ և կրթություն ունեցող տեխնացուների, ովքեր կդիմեն մրցույթին, թե ովքեր են այդ տեխնացուները դեռևս հայտնել չեն ցանկանում, քանի որ հենց տեխնացուներն են դեմ։
Ցանկացած մարդու, որ դիմում ենք, այսինքն մենք այդ հարցը փորձեցինք ավելի շատ հանրային օրագարկ մտցնել, ասելով, որ նման պաշտոն կա, եկեք նայեք ով կարա զբաղեցնի։ Մարդիկ վախենում են այդ պաշտոնից, որովհետև հասկանում են, որ իրենք արջակարտ դուրս են գալու քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ, բայց մենք ունենք հիմա երկու տեխնազու, որոնք իրենք պատրաստ են, որովհետև նաև մենք իրենց խոստացել ենք, որ իրենք մենակ չեն լինելու այդ պաշտոն, եւ այդ մարդը պիտի ինքը վերակենդանացնի խոսրով, այսինքն այդ խնդիրը դրված է էլի օրակարգում, այնով պաշտոնը շատ լուրջ պաշտոն է։
Եղիան Ներսիսյանը միայն հայտնում է, որ խոսքը երիտասարդ մարդկանց մասին է։
Երիտասարդը շատ ավելի ստեղծագործ է, շատ ավելի ակտիվ կարող է պայքարի։ Գիտեք ոնց այդ որ նախարարությունը դրել էր այդ կետերը, որ պետք է համարժեք հա պատասխան լինեն, այո, իրանք լրացնում են այդ ամեն ինչը, եւ իրանք հիմա իրանք իրանք ցիվիլներն են պատրաստում, որ երբ որ մեկնարկը սկսի նոր, իրանք դնեն արդեն գնան ներգանում։
Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը կարծում է, որ երկրորդ անգամ մրցույթը կկայանա, իսկ Խոսրովի անտարում դեռևս շատ անելիքներ կան, չեն պահպանվում արքելոցի սահմանները, ինչն էլ դառնում է որսագողության պատճառ։ Բնապահպանության նախարարությունը արքելոցի տնօրենի նոր մրցույթ դեռևս չի հայտարարել, երբել մրցույթը անցկացվի, ակտիվիստները ուշադիր կհետևեն դրան, հայտնում է Եղիան Ներսիսյանը։
Բայց մենք հետամուտենք հաստատ, որ նոր նոնոներ չձնվեն։ Հաղթա հաղթանակ չի, ինչ որ մարդիկ ուրախացել են, վայ հաղթեցինք, նոնոն չտեսման չկա։ Խոսրովը պիտի ունենա արժանի տնորեն, պիտի ունենա արժանի հասարակություն, որը մեջ կանգնի այդ տնորենի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Կառավարության 2008 թվականին ընդունած որոշմամբ Հայաստանում ստեղծման փուլում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը։ Նախագծի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել առնվազն 5 փորձարարական կայաններով գիտական կենտրոն, որտեղ գիտնականները ինտենսիվ լուսային հոսքի օգնությամբ հնարավորություն կունենան հետազոտել մոլեկուլներ, կենսաբանական օբյեկտներ եւ նյութեր։ Արդյունքում կկառուցվի շրջակա միջավայրի համար լրիվ անվտանգ արագացուցչային կենտրոն, որն աննախադեպ կլինի հետխորհրդային արևելյան Եվրոպայի եւ մերձավոր արևելքի տարածաշրջաններում։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2008 թվականին ընդունված որոշման համաձայն Հայաստանում ստեղծվում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը։ Kendall նախագծի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել գիտական կենտրոններ, որտեղ գիտնականներն ինտենսիվ լուսային հոսքի օգնությամբ հնարավորություն կունենան հետազոտել մոլեկուլներ, կենսաբանական օբյեկտներ եւ նյութեր։ Kendall նախագիծը երրորդ սերնդի արագացուցչային կուտակիչ համալիրի վրա հիմնված ճառագայթման աղբյուր է, որ հնարավորություն կտա ուսումնասիրել ցանկացած տեսակի նյութի կառուցվածք, բջջից մինչև ատոմ։ Kendall նախագծի առաջին փուլը Areal լազերային գիտահետազոտական գծային արագացուցչի կառուցումն է։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Հարությունյան։
Վերջապես վերջին 1 տարվա ընթացքում որոշվեց սկսել Kendall-ի իրականացման առաջին փուլը, որը ենթադրում է Areal գծային արագացուցիչի շինարարությունը, համալիրը շատ շուտով կհանձնվի շահագործման, դա կլինի եկող տարվա մայիս ամսին, եւ Հայաստանը կստանա գեր ժամանակակից մի սարքավորում, որտեղ կիրականացվեն մեծ ծրագրեր, այլ ոչ միայն Հայաստանի գիտնականների կողմից, այլ նաեւ եվրոպական մի շարք կենտրոններ այստեղ հնարավորություն կունենան այս արագացուցիչի վրա աշխատելու եւ իրականացնելու բազմաթիվ հետազոտական աշխատանքներ։
Նախագիծը միջազգային բնույթ է կրում, այդ պատճառով 2010-2012 թվականների ընթացքում նախագծի վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ են կայացել մի շարք երկրների խոշորագույն արագացուցչային կենտրոնների հետ։
Այս ընթացքում, այս 4 տարիների ընթացքում բազմաթիվ բանակցություններ են վարվել տարբեր երկրներում, մասնավորապես այցելություն են եղել Ֆրանսիայի էներգետիկայի դեպարտամենտ, որտեղ բանակցություն են վարվել դեպարտամենտի ղեկավարի հետ, ապագայում ֆրանսիական մասնակցության մասին։ Հայաստան համաձայնագրեր ստորագրվեցին Գերմանիայի դեզի արագացային կենտրոնի հետ, Շվեյցարիայի ազգային արագացային կենտրոնի հետ, Կուրչատովի ինստիտուտ Ռուսաստանի ազգային գիտահետազոտական կենտրոնի հետ, Իտալիայի Էլետրա արագացային կենտրոնի հետ, Շանհայի Կիրառական ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ եւ այլն։ Նշված բոլոր միջազգային կենտրոններն էլ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ուրեմն Kendall-ի նկատմամբ եւ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել ուրեմն այս կամանձով մասնակցելու այս մեծ կարևորությունից ու կառույցի ստեղծման եւ հետագա շահագործման աշխատանքներին։
Քենդել նախագիծը իր մեջ երկու փուլ է ներառում. Առաջինի շրջանակում կստեղծվի արեալ գծային արագացուցիչը, երկրորդի շրջանակում օղակաձև արագացուցիչը։ Գրեթե ավարտվել են արեալ գծային արագացուցիչի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի պատրաստման աշխատանքները, գործարկվել բարձր հաճախականության, վակուումային վերահսկման և ղեկավարման համակարգերի հիմնական փորձարարական ստենդները, նոր սարքավորումներ ներգրվել համագործակցող երկրներից։ Քենդել նախագծի ղեկավար ֆիզմատգիտությունների Դոկտոր Վասիլի Ցականով այսօր նշեց, որ արեալ գծային արագացուցիչը կարևոր գիտական և կիրառական նշանակություն կունենա ֆիզիկայի, կենսաբանության, քիմիայի և նյութագիտության բնագավառների առաջատար փորձարարական հետազոտությունների համար։
Եվ եթե համեմատենք մեր արագացուցիչի, որը կառուցվել է 67-ին, որը կոչվում է առաջին սերունդի արագացուցիչ, պատկանում է մոտ 8 կարճան գերազանցումը, որը կտա Քենդելը։ Եվ եթե նայենք քարտեզին, Հայաստանը բնականաբար կարա ապահովի այդ ձևի լույսի աղբյուրով գիտնականներին և տարբեր գիտատար հիմնարկներին մոտ 3000 կիլոմետր շրջանագծի սահմանները։
Քենդել նախագծի ընդհանուր ծախսը կկազմի մոտավորապես 60 միլիոն եվրո, այդ գումարի 25%-ը կտրամադրի ՀՀ կառավարությունը, իսկ 75%-ը կտրամադրվի տարբեր համագործակցող երկրների կողմից, ընդ որում ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև ըստ ցանկության ցարքավորումների տեսքով։
Ծրագիրը լրիվ պատրաստվել է և ներկայացվել է անցել է ամենաբարձր միջազգային էքսպերտների հանձնաժողովը, որը իրանց եզրակացությունը եկել է, որ Քենդելը միջազգային մակարդակի ծրագիրը և հնարավորություն կտա գիտնականներին անել ամենաառաջատար հետազոտությունները, կիրառական և հիմնարար գիտությունները։ Եվ բացի դրանից նշված է, որ էսի շատ փայլուն ինվեստիցիա կլինի գիտատեխնիկական տեսակից։
Արեալի վերջնական շահագործումը ծրագրված է 2013 թվականին, իսկ երկրորդ փուլի աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականին։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը տարվա ընթացքում այցելել է Հայաստանի տարբեր մարզերի քաղաքներ և գյուղեր, ծանոթացել բնակչությանը հուզող խնդիրներին, կենսակերպին և այլն։ Այսօր իմ գործընկեր Լիլի Թարությունյանը գնացել է Երևանի մոտ գտնվող Արարատի մարզի Մասիս քաղաք։ Այնտեղ էլ գրեթե նույն խնդիրներն են, ինչ մյուս վայրերում։ Բնակչության համար թերևս ամենակարևոր հարցը զբաղվածությունն է։ Լսենք ռեպորտաժը։
Երևանից 17 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող նախկին Մասիսի շրջանի շրջկենտրոնը, Մասիսը, քաղաք է համարվում 1995 թվականից։ Խորհրդային շրջանում այն արդյունաբերական հսկա կենտրոն էր։ Այսօր այստեղ միայն մի քանի գործող ձեռնարկություններ կան, այդ թվում ծխախոտի և պահածոների գործարանները, որոնք առավելագույնը 2000 աշխատատեղ են ապահովում մոտ 22000 բնակչություն ունեցող Մասիսի համար։ Հետևաբար գործազրկությունն ու սոցիալական վատ պայմանները այս ակում բնակվողների համար ամենահիմնական խնդիրներից են։ 65-ամյա Մարսել Պողոսյանը, ով Մասիս քաղաքի առաջին բնակիչներից է, ասում է, որ շատերը այսօր լքում են իրենց տներն ու արտագաղթում։
Ժողովրդի սոցիալական պայմանները այսօր շատ վատ են։ Այսօր բոլորը թողած մենք թվում եւ Մասիս քաղաքը լրիվ տները դատարկ է։ Որ մութ մտնում ես, եթե մեր 15 բնակարանը 15-ից առնված 6-7 մարդ չէ բնակ։ Մասիսները հիմնականում Ֆրանսիա են գնացել, Ռուսաստան եկել Ֆրանսիա, նույնքան երկու հարազատներից։
Մասիսը Երևանին շատ մոտ է գտնվում և շատերը կարողանում են աշխատանք գտնել մայրաքաղաքում, ասում է Մասիսի փոխքաղաքապետ Ստեփան Հովանիսյանը, և միևնույն ժամանակ նշում, որ չլուծված սոցիալական հարցերը, ինչպես որ Հայաստանի այլ բնակավայրերում, այստեղ ևս բազմաթիվ են, և քաղաքապետարան մարդիկ հիմնականում դիմում են դրամական օգնություն խնդրելու։
Դիմումների մեծ մասը կապված է դրամական օգնության ակնկալիքի հետ, բուժ հիմնարկություններում բուժման ծախսերի հետ ակնկալվող դիմումներ են, թաղման ուղարկավորության օգնության դիմումներ են։
Մասիսում մոտ 60 բազմաբնակարան շենքեր կան, այստեղ ստորգետնյա ջրերի մակարդակի բարձր լինելու պատճառով 5 հարկից բարձր շենքեր չեն կառուցվել։ Քաղաքի բնակչության մոտ կեսը ապրում է մասնավոր տներում։ Այս մարդիկի տարբերություն բարձրահարկ շենքերի բնակիչների հնարավորություն ունեն հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելու և կարողանում են հոգալ առօրյա հոգսերը, ինչպես օրինակ 48-ամյա Գերասիմ Գասպարյանը։
Պետրուշկայա։ Ես ամիտ ունենք վերջացել, պահանջարկ կա կանաչի։
Ռեհան ունենք, այո, պահանջն շատ կա, ուզում են ժողովուրդը, առնում են, 28 տարի է հողագործությունով զբաղվում, հողը մշակում, կանաչագործում է, միշտ կանաչ էր մշակում։
Իսկ եկամտավ էր ա ձեր բիզնեսը։
Որ ասենք շատ լավ ենք, չէ, շատ վատ ենք, ես մի ժին էլ ու։ Քանակով շատ ենք ունենում ապրանք, բայց գին է էժան։ Իսկ ընդրամով միշկան ծախես, որ դու հող ունենած, որ տարնես հողի վարձա, ժրի վարձա, հոսանքա, գազա, ուտելա, ակնելա, այդքան չես կարող, յուղացու ապրանք շատ էժան։
Մասիսում եղանակային պայմանները բարենպաստ են հողագործության համար, ասում է Գերասիմը։ Լավ բերք ենք ստանում քաղաքի մյուս դրական կողմն, այն է, որ մայրաքաղաքին մոտ է, ապրանքը իրացնելու համար ստիպված չենք հեռու գնալ ու շատ գումար ծախսել, ասում է նա։ Սակայն այս փոքրիկ քաղաքը մի շարք բացասական կողմեր ևս ունի, ասում էին մյուս բնակիչները։ Շատ փողոցներ բարեկարգ չեն, խմելաջրի և ոռոգման ջրի խնդիրները ոչ մի կերպ լուծում չեն ստանում։
Ոչ ստամոս կմնա, ոչ աղի կմնա, ոչ մի տանե չմենա։ Հրա մարդիկ կան, մեկենա ունին, գնում են, բերում են, ուրիշ տեղի խմում են։ Մենք է այդ ջուրը այդ բեգել են, դրել են, դա յամիս կամբիլի սարքեն։
Պտի գան, որ սարքեն, այդ ես, թողել են ես, մի ամիսա, տես մնացել արդեն։
Տուրբաները, հին տուրբաները, ծակվում են օրեկաներ, երեք չեմ միսոր նեկել են, չի վեր են, չեն սարքում են, չի վմ են, չի վիտ մամ ես ինչա, ես ծակաստեղը պետը խպում եմ չէ որ։
Մասիսի փոխքաղաքապետն ասում է, որ այս բոլոր խնդիրներին ծանոթ է, սակայն ֆինանսական միջոցների պակասը թույլ չի տալիս ժամանակին լուծել բոլոր խնդիրները։
Հիմնախնդիրները շատ-շատ են և անելիքներ դեռ շատ կան, բայց ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ դա հիմնականում ֆինանսների հետ կապված խնդիրներ են, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է մեր քաղաքն էլ տեսնել շատ ավելի ծաղկած, շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի բարեկարգ, բայց այդ հնարավորությունները պետք է համարժեք լինեն այդ ցանկություններին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրել է երեխաներին ռազմական հակամարտությունում օգտագործելու մեջ։ Սիրիայի ընդդիմության մարտական ջոկատներում կռվող առնվազն 17 անչափահաս է զոհվել երկրի ներսում ընթացող դաժան հակամարտության ընթացքում։ Պրահայից ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրել է երեխաներին և անչափահասներին ռազմական կատաղի հակամարտությունում օգտագործելու մեջ։ Հինգշաբթի օրը հրապարակված զեկույցում նշված է, որ 14-ից 16 տարեկան պատանիները ընդդիմադիրների զինված ջոկատների շարքերում կռվում են կամ պարեկություն անում զենք զինամթերք մատակարարում։ Human Rights Watch-ը նշում է, որ ընդդիմադիրների առնվազն 3 բրիգադներում անչափահաս պատանի են ծառայում։ Կազմակերպությունը ապստամների հրամանատարներին կոչ է արել հրապարակավ պարտավորություն ստանձնել վերջ տալու համար այդ գործելավոճին և արգելել 18 տարեկանից ցածր պատանիներին ծառայել զինվորական ջոկատներում։ Կազմակերպության փորձագետների հետ զրույցներում պատանիները որոշ դեպքերում ասել են, թե կամավոր են միացել կռվող ջոկատներին, որոշ դեպքերում ասել են, որ իրենց դիմել են, զենք են տվել, հետախուզման են ուղարկել։ Human Rights Watch-ը հարցազրույցներ է անցկացրել 14-ից 16 տարեկան 5 պատանիների հետ, որոնք հաստատել են, որ ներքաշված են ընդդիմադիրների ռազմական գործողություններում։ Բռնությունները վավերացնող կենտրոնի տվյալներով Ազատ Սիրիայի բանակի շարքերում կռվող առնվազն 17 անչափահաս է զոհվել, շատերը լուրջ վիրավորվել են, ոմանք մինչև կյանքի վերջը հաշմանդամ կմնան։ Ազատ Սիրիա բանակի ղեկավար Ռիադ Ալ-Ասադը կազմակերպությանը հավաստիացրել է, որ ոչ ընդդիմադիրների բանակը, ոչ ապստամների մյուս խմբերը երեխաներին մարտական գործողություններում օգտագործելու քաղաքականություն չեն վարում, սակայն զեկույցում նշված է, որ հակառակն ապացուցող փաստեր կան, Ազատ Սիրիա բանակը և ապստամների մյուս ուժերը պատշաճորեն չեն կիրառում երեխաներին մարտական գործողությունների մեջ չներառելու քաղաքականությունը։ Human Rights Watch-ը նաև նշում է, որ հարևան երկրներում ապաստանած սիրիացի անչափահասները խոցելի են մնում, ճնշումների են ենթարկվում, մասնավորապես նաև Ազատ Սիրիա բանակի մարտիկների կողմից, որոնք նրանց համոզում են աջակցել Ազատ Սիրիայի բանակին և միանալ մարտիկներին։
ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը 17:30-ին է, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։